Патшалар. Икенче китап. 12-нче бүлек. Натанның Даутны фаш итүе. Бер көн Раббы Даут янына Натанны җибәрде, һәм ул Даут янына килеп, булай диде. Бер шәһәрдә ике кеше яшәгән. Аның берсе бай, икенчесе ярлы булган. Байның вақ һәм эре терлеге бик хисап күп икән. Ярлының исә үзе сатып алган сарык бәрәненнән башка нәрсәсе булмаган. Әлеге бәрән аның балалары белән бергә үскән, хуҗасы аны кызы урнына баккан. Сарык бәрәне хуҗасы ашаганны ашаган, аның савытыннан ишкән һәм аның күкрәгендә йоклаган. Бер көн бай янына бер юлчы килгәндә, бай кеше әлеге юлчыга ашарга әзерләр өчен үзенең сарыгын яисә үгезен суярга кызганып, теге ярлының бәрәнен чалган һәм бусагасына аяк баскан юлчы адамгә ризык хәстәрләгән. Даутның әлеге байга бик нык ачуы чыгып, Натанга ул: «Раббы үзе шаһиттыр. Моны эшләгән кеше үләргә тиеш. Кылган гамәле вә миһарбансызлыгы өчен бәрән бәясен аңардан дүртләтә түләтергә кирәк», диде. Шунда Натан Даутка: «Әлеге кеше син ул», диде. «Исраилнең Раббы Алласы менә нәрсә ди. Мин сине башыңа май сөртеп, Исраил патшасына ихтияр кылдым. Мин сине Шаул кулыннан йылып алдым. Мин сиңа әфәндеңнең йортын, хатыннарын бирдем. Исраил белән Яһудә патшалыгын сиңа тапшырдым. Әгәр болар аз тыйылган булса, тагын да күбрәк өстәп бирер идем. Раббы сүзенә илтифат итмичә, ни өчен син шундый яманлык кылдың? Хитти Урияны син аммонилар кылышыннан үтертеп, аның хәләл җефетен үзеңә хатынлыкка алдың. Мин кушканнарны санга сукмыйча, Хитти Урияның хатынын үзеңә алган өчен, синең йортың өстендә мәңге кылыш эленеп торыр». Раббы тагын булай ди: «Бәхетсезлекне мин сиңа үз йортыңда бирермен. Синең күз алдыңда хатыннарыңны синнән тартып алып, якыныңа бирермен, һәм ул көпә көндез алар белән ятып йоклар. Син моны яшертен эшләдең, мин исә бөтен Исраил алдында көн күзендә эшләрмен». Кылган гөнаһыннан Даутның тәүбә әйтүе. «Раббы каршында гөнаһым шиксез минем», диде Даут Натанга. Аңа җавап итеп Натан: «Раббы синең гөнаһыңны кичерә, жаныңны кыймый», диде. «Ләкин шушы ялгыш гамәлең белән син дошманнарыңа Раббыны санламаска юл куйдың. Шуның өчен синең туачак углың үләр». Шуннан Натан үз өенә юнәлде. Раббы исә Урия хатыны тапкан балага зыян салды һәм сабый авырый башлады. Бала хакында Даут Аллаһыга ялварды һәм авызына ризык та алмыйча җиргә сузылып яткан килеш төннәрен өйдә япа-ялгыз уздырды. Бер көнне яткан урыныннан күтәрмәкче булып, аның янына гаиләсендәге өлкәннәр җыелып килде. Әммә Даут урыныннан кузгалмады. Алар белән ризык та уртаклашмады. 7-нче көн дигәндә баланың гомере өзелде. «Бала исән чакта да безнең сүзгә колак салмыйды, хәзер ничек итеп без аңа бала вафат дип әйтик? Бер-бер юләрлек эшләмәсә ярый», дип Даутның хезмәтчеләре бу хәбәрне аңа җиткерергә кыймый торды. Ләкин ул хезмәтчеләренең пышылдашып торуын күреп, баланың вафат булуын аңлады һәм алардан: «Бала үлдеме?» дип сорады. «Үлде», диделәр аңа. Шуннан Даут яткан җиреннән торып юынды, хуш исле майлар сөртте, үз башын алыштырды да Раббы йортына гыйбадәт кылырга юнәлде. Өенә әйләнеп кайтканнан соң ашарга китерергә буйырды һәм утырып тамагын туйдырды. Хезмәтчеләре аңардан: «Ни өчен син бала исән чакта ризыктан баш тартып күз яшьләре түктең? Ә хәзер, баланың вафатыннан соң, урыныңнан кузгалып, ашарыңа сорап алдың», дип кызыксындылар. «Бала исән чакта ризык капмавымның һәм күз яшьләре түгүүмнең сәбәбе шулдыр. Кем белә, бәлки, Раббы мине кызганыр да сабый исән калыр», дип уйладым, диде Даут аларга җавап итеп. «Ә хәзер бала үлгәннән соң, нигә миңа ризыктан баш тартырга? Аны кире кайтараламмы мин? Мин аның янына барырмын, ә ул инде минем янга кире кайтмас». Даут аннары хатыны Батшибаны юатты, янына кереп аның белән йоклады. Шуннан Батшиба ир бала тапты. Аңарга Сөләйман дип исем кушты. Әлеге ир баланы Раббы бик яратты һәм Натан пәйгамбәрне җибәреп, балага Натан «Раббы кушканча Йедидияг» дип исем куштырды. Даутның Рабак шәһәрен яулап алуы. Ул арада Йоаф аммонилар каласы Рабакка каршы яуга күтәрелеп, патша кирмәнен яулап алды һәм: «Мин Рабакка һөҗүм итеп, каладагы чишмәләрне кулга төшердем. Хәзер син калган гаскәрне җыеп, шәһәрне басып ал. Югыйсә аны мин ала калсам, ул минем исем белән аталырга тиеш булачак», дигән хәбәр белән Даут янына кешеләрен җибәрде. Давуд ғаскәрне жиып, Рабахқа таба юнәлде һәм шәһәрне басып алды. Шунда Давуд аммонилар илаһы булган Милкум сынының башыннан бер талант алтыннан куйылган һәм асыл таш белән бизәлгән тажын салдырып, әлеге асыл ташны үзенең тажына беркетте. Әлеге шәһәрдә Давуд бик күп мал-мөлкәт кулга төшерде. Шәһәрдә яшәгән халыкны исә куып алып китеп, пычкы, тимер кәйлә һәм балта белән эшләргә, кирпеч яндырырга мәҗбүр итте. Аммонилар яшәгән бөтен шәһәрләрдә ул шулай эшләде. Шуннан Давуд үзенең барлык гаскәре белән Иерусалимгә әйләнеп кайтты.